Вие сте со SPS на Македонски.
Левица вчера во собранието предложи закон со кој треба да се скратат приходите на пратениците за патни трошоци, за амортизација и за патарини. Левица предлага патните трошоци да се пресметуваат по пазарна цена, односно пратениците да добиваат пари за 6,5 литри за 100 километри. Амар Мацанович на говорницата рече:
сега пратениците земаат пари за амортизации, за патарини, за, мислам, земаат пари практично како да возат на керозин, а не на бензин. Така да, едноставно, со интервенција во законот на пратениците треба да се стипулира многу експлицитно дека само 6,5 литри по пазарна цена на 100 километри, и тоа е тоа. Нита амортизации, нита цифри кои пратениците би ги измислували.
Пратениците не беа расположени да дискутираат на оваа тема, па немаше одговор од ВМРО ДПМНЕ. Владиниот партнер Знам соопшти дека ќе се изјасни кога ќе го види предлогот. Координаторот на пратеничката група на Владината коалиција Вреди Халил Снопче излезе со контрапредлог. Јас ќе го поддржам предлогот на Левица ако седниците на собранието се одржуваат во Гостивар, откаде што секој ден патувам, воспротивно не, рече на говорницата Снопче. СДСМ пак смета дека треба да се намалат трошоците и на пратениците и на сите други избрани функционери, но пратениците на оваа опозициона партија не се изјаснија дали ќе гласаат за предлогот на Левица, туку издадоа соопштение во кое се вели: поднесениот закон во Македонското собрание СДСМ ќе го разгледа, ако нуди издржано системско решение за реално намалување на трошоците, СДСМ изразува подготвеност да го поддржи. Суштината на работата на секој пратеник е да им служи на граѓаните, се вели во соопштението на СДСМ. Предлогот на Левица пресметан во пари би значил дека ако некој пратеник патува дневно 200 км во два правца, ќе зема околу 1040 денари наместо 3200 што ги зема сега за истите 200 км. Според актуелниот закон за пратениците, народните избраници имаат избор да патуваат или да живеат во Скопје под кирија, а и да добиваат надоместок за одвоен живот од семејството. Надоместокот за одвоен живот од семејството изнесува 30% од просечната месечна нето плата исплатена во Македонија во претходните 3 месеца. Левица пресметала дека само во 2024 и 2023 година пратениците зеле над половина милион евра, а освен тоа се правеле злоупотреби и со наемот на становите. Иако е во бегство, продолжува постапката против поранешниот вице-премиер од ДУИ Артан Груби. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски пред новинарите рече дека е поведена предистражна постапка и за случајот поради кој тој заедно со судијата Енвер Беџети се најде на американската црна листа. State Departmentот ги стави на листата со образложение дека примиле мито за да го закочат предметот за масовното прислушување во времето на владењето на ВМРО ДПМНЕ. Коцевски рече:
заедно со тој предмет што се однесува за и за судијата, и за Артан Груби, и евентуално и за потенцијален друг сторител, се води предистражна постапка и го кажав тоа дека натаму ќе видиме како ќе се одбива.
Две посебни постапки се водат и за внукот на лидерот на ДУИ Али Ахмети, Дрин Ахмети. Обвинителството за организиран криминал го истражува купувањето на трговскиот центар Соравија во Скопје и за концесијата за експлоатација на минерални суровини во рудник во Кичево. Во меѓувреме и финансиската полиција се вклучила во предистражните постапки во државното предпријатие за производство на струја ЕСМ, во кое се истражуваат 6 спорни тендери за набавка на јаглен и мазут, што произлегува од случајот Адитив, во кој се опфатени 23 лица, меѓу кои и поранешниот директор на предпријатието Васко Ковачевски, кој е во бегство и по кого е распишана меѓународна потерница. Коцевски коментира:
основното јавно обвинителство Битола води постапки за 6 јавни за тендери, со тоа што можам да истакнам сега дека интензивно работи и е плюс вклучена финансиската полиција. Се надаваме на брзо доаѓање до евентуални докази.
Пред вчерашната седница на Советот на јавните обвинители, Председателката Душица Димитриевска не одговори дали ќе има разрешувања во Советот откако последниот годишен извештај за работата на ова тело во 2023 година доби негативна оценка од собранието. Вчера продолжи судскиот процес против осомничените за убиството на Вања Ѓорчевска од Скопје и на Панче Жежовски од Велес, во кој прво осомничен е скопскиот бизнисмен и лидер на партијата Десна Лјупчо Палевски Палчо. Обвинителството презентира докази меѓу кои и снимка која покажува дека обвинетите кружеле околу зградата во која живеела Вања три дена пред грабнувањето. Снимките се направени од системот Безбеден град, ситроенот на предходно убиениот велешанец Жежовски во близина на зградата на Вања се движели три дена предходно. Според обвинителството, автомобилот по истата патека се движел и на денот на грабнувањето. Според одбраната, снимките не можеле да се поврзат со обвинетите. На ниту една не се гледале регистрациите на возилата, а обвинителството само усно предпоставувало каде се движат. Адвокатот на обвинетиот Јовица Страшевски пред новинарите ја даде следнава изјава.
Невозможно е сейф системот, кој е на безбедностен град, да не може да препозна една таблица, како што тврди обвинителство, дека го пребарува возилото по таблици. Денес 4 сати изгубивме да гледаме како количиња се шетаат низ Скопје во магла и не објаснуваат како се движат по скопските улици.
Беа покажени снимки на кои, како што тврди обвинителството, се гледа обвинетиот Владко Кешишов, како во раните утрински часови на денот на грабнувањето на Вања во голем пластичен сад купува бензин. Според обвинението, со ситроенот на Жежовски била грабната Вања, а откако била застрелана, возилото е полиено со бензин и запалено. Судењето продолжува в понеделник. Вчера Охридјани ја продолжија старата традиција со зимско капење во Охридското езеро и со греана ракија го одбележаа денот на рибарите. На овој ден во минатото завршувала забраната за ловење риба и почнувала риболовната сезона. Граѓаните велат дека ова е празник за градот, ден кој низ годините се прославувал многу со песна, со ора и со богата трпеза, но се сеќаваат и дека имало времиња кога бил забрануван.
Амбиентот е прекрасен, луѓето се сите весели, сите се познаваат, се поздравуваат едни со други и тоа на вистина за денешни услови е прекрасно.
Ова за Охриѓани значи многу, ова е една традиција која што мора да продолжи понатака. Порано до 90-та година не беше ова, али сега се радуваме на овој ден и едва чекаме да дојди.
Според кажувањата на старите жители на градот, рибарите на овој ден се капеле за да ја покажат нивната приврзаност кон езерото. Тие раскажуваат дека порано имало многу повеќе риба. Хроничарите на Охрид раскажуваат дека рибарите го избрале овој ден за свој ден по водици, за да можат да го фрлат крстот во утринските часови, зашто во времето на комунизмот тоа било забрането. Манифестацијата кај местноста Сараиште, на која присуствуваа голем број граѓани, беше збогатена со културни и со забавни содржини.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.